de Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenos días. Nin mozos deportistas están exentos de sustos, así que siempre hay que ser muy precavidos. Os protagonistas desta historia con final feliz teñen 18 e 22 anos. Estaban navegando en kayak cando tiveron un percance nas proximidades do Monte Lourido, no concello pontevedrés de Nigrán. Ambas embarcacións estaban unidas cunha corda, pero a primeira tivo unha vía d'auga e acabou no fondo, levando con ela a outra. Os rapaces acabaron nunhas rochas e pedindo auxilio os que estaban paseando. Por fortuna, moita xente desfrutaba dunha tarde de sol, así que chamaron a emerxencias. O helicóptero Pesca 1 chegou ata a zona coñecida como Pedra de Garza. Os rapaces tiñan síntomas de hipotermia, acabaron no hospital, pero están ben, por fortuna. Agora, cando comeza o bo tempo, hai que lembrar certos consellos. As autoridades marítimas lembran os afeccionados aos deportes náuticos a necesidade de tomar precaucións, como levar chaleques salvavidas, un móvil para pedir socorro se é necesario, e sair sempre con condicións meteorolóxicas favorables. Non hai que afastarse da praia. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Imos co pronóstico. Pois hoxe é un luns que popularmente podemos dicir que é un día cebola. Hai que vestir a capas. Último día de marzo de anticiclón e con temperaturas que van subir por riba dos 20 graus. Polo momento temos néboas en comarcas do interior. Esas néboas irán deixando ceo despexado segundo avance o día. Temos nubes de estancamento na Mariña e temperaturas en ascenso. Nas horas centrais do día quedaremos en xeral por riba dos 20 graus. Arestora temos 3 graus no termómetro en Lugo, 7 en Ourense, 10 marca o termómetro en Santiago, 12 graus na Coruña e Ferrol e 16 xa nas Rías Baixas en Pontevedra e Vigo. Hoxe as máximas roldarán os 24 graus en xeral, Ourense chegará aos 26, mentres que a Coruña ficará con 21 graus, segundo Meteo Galicia. Con estes días, as praias e os paseos naturais énchense de xente. Xa estamos inmersos no horario de verán, aínda que hai quen non se acaba de afacer a isto de andar mudando o reloxo.
Pues a mí, desde logo, non me gusta nada. E estos cambios, pues la verdad es que non creo que nos benefician mucho.
Yo creo que debían dejar el horario de verano, definitivamente.
¡Guau! ¡Hay cambio de hora! Yo no sabía nada.
Que duren más los días, siempre... ¡Jova! Tenemos más tiempo para hacer más cosas, podemos estar más por la calle si hace bueno. A mí me gusta mucho más.
Bueno, y a primavera también hay tiempo propicio para las velutinas. En Galicia estamos plantando cara xa a esta especie invasora. De seguidos detalles.
¿Estás pensando en mercar a tu primera vivienda?
A Xunta de Galicia vende a probar una línea de avais con importes que pueden llegar hasta el 20% do precio do inmueble si tes menos de 36 años.
Y también para compra de vivienda protegidas en límite de edade.
Puedes presentar a tu solicitud dende o vindeiro 1 de abril hasta el 31 de outubro.
Más información na página web do Instituto Galego da Vivenda e Solo. Xunta de Galicia.
De Galicia.
Estar informado. Galicia está instalando xa 20.000 trampas para declararlle a guerra ás velutinas, esas avispas que acaban coas árbores frutais da comunidade. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, colocaba a primeira da campaña no concello coruñés de Oleiros. Estes trampeos permitiron capturar o ano pasado máis de 113.000 avispas, avispas raíñas, o que permitiu reducir os avisos nun 46%.
Son trampas perfectamente diseñadas por, tamén en colaboración con a universidade, como decía o alcalde, teñen uns líquidos que son que non causan problema no medio ambiente e ademais están xeolocalizadas. E non só se colocan as trampas, sino que despois procedemos á retirada das trampas, non deixamos un plástico colgado no medio ambiente. Recordemos que as trampas se van a colocar naquelas zonas onde máis incidencia de niños retirados houbo o ano pasado.
Bueno, e que hai que facer se vemos un niño? Chamar o 012 para unha actuación conxunta contra esta plaga que xa forma parte de zonas rurais e urbanas de Galicia dende que comezaron a chegar de Asia hai 15 anos. E todas as miradas están agora postas en agosto do ano que ven. Será nesa ocasión cando poidamos presenciar un eclipse total de sol. Esta fin de semana houbo máis expectación que visión. O día non se fixou noite, pero iso non impediu que centros de persoas tentaran observar este fenómeno con gafas homologadas ou caixas escuras, como Borja, dende A Coruña.
Chulísimo, la verdad, había visto uno ya hace muchísimos años, cuando era un enano, y guapísimo el tema de ver así el eclipse, la imagen.
Os máis cativos tamén desfrutaron do eclipse. Marten, 6 aniños.
Aquí tendría que aparecer una media luna que mi madre no me la enfoca bien. Pero aún así se ve, pero medio, ¿eh?
O dito, o ano que ven, marteras sete anos, e podrá ver se as condicións o permiten, e a súa nai o pon todo ben, ese eclipse total que se anuncia. E nos deportes, o balonmán galego celebra a primeira final europea do Porriño. Santi Peón, bos días.
E que esta fin de semana, Paula, que tal? Moi bos días, pasaron cousas realmente extraordinarias para o noso deporte. Como ben dis, por exemplo, unha das máis importantes foi a clasificación do balonmán Porriño para disputar a gran final da EHF European Cup. Vais enfrontar co Valur islandés nunha final que lembro a dobre partido. E digo extraordinario, Paula, porque este é o ano do debut do conxunto da Louriña en competición continental. En fútbol, hoxe día de partido, ás 9 o Celta vai recibir a Unión Deportiva Las Palmas en Balaídos, o conxunto insular ocupa posto de descenso e o fai sen Mingueza, que está sancionado nin Suedber mancado. Na segunda división, o Depor gañou o Racing de Ferrol na Malata por 0-1 cun gol de Jeremai e o conxunto herculino xa ten unha vantaxe de 9 puntos sobre o descenso. Na Liga Feminina, derrota do Deportivo a domicilio en Lezama ante o Athletic Club de Bilbao por 2-0. Na Primeira Federación gañaron os derbis o Celta Fortuna no Carballiño o Arenteiro e o Ourense o Clube Deportivo Lugo no Anxo Carro. Na Liga ACB pende dun fío Básquet Coruña na máxima categoría tras perder co Girona que dirixe o galego Moncho Fernández. Tamén conseguiu triunfo esta fin de semana o Breogán na súa casa. E no resto do noso deporte, victoria do Liceo a domicilio en hockey a patins, derrota de Cangas ante Bidasoa en Asobal, segue líder o Atlético Guardés na Liga Feminina de Balomán. E por rematar, Paula, de novo con outra noticia extraordinaria, ouro de Antía Chamosa, da Pontevedrea Antía Chamosa, no Campeonato Nacional de Marcha, o que lle vale para obter directamente o billete para poder disputar o Mundial da categoría.
Graciña Santi, en unha pequena aldea de Lourenzá, en Lugo, amantes do galego crearon unha escola de neofalantes. É como unha pequena torre de Babel, pero axustada ao tamaño da escola de Arroxo. Alí xuntanse nacionalidades varias, brasileiras, belgas, argentinas, españolas, cun leitmotiv común, aprender galego. Uns por necesidade laboral, outros por placer, pero todos co obxectivo de lograr unha integración plena no lugar que os acolle, Galicia. Carlos Garcés é un dos impulsores.
Bueno, hay gente que lo fai porque quiere sacarse el título de celga para poder acceder a trabajos en la administración pública, y otra gente como a mí, pues por simplemente por integración en donde residimos.
Unha historia que podes atopar na nosa web en cope.es/Galicia. Escoitas Herrera en Cope, seguimos contando todo que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
Cope Santiago.
97.1 FM.